Zalog za vječnost. Emisija o novoprosijavšem svetitelju Mardariju Lješansko-Libertilskom. Žitije, dijela, utopisi, svjedočanstva, proslave. Sveti Mardarije, zalog za vječnost.
Od mladosti si Krista bezgranično ljubio, cijeloga života samo njemu služio. Jedino si Boga Tvorca slušao, riječ ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma Gospodnje zavolio, Mardarije novojavljeni prosvjetitelju, crkve Hristove graditelju. Zato te čovjeko ljubivi Gospod vječnom slavom carstva svoga, na zemlji i na nebu proslavi.
Draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobrodošli u nastavak druženja kroz emisiju Zalog za vječnost. Ove večeri slušamo kako sveti vladika Mardarije piše kroz njegovu knjigu Nedokučiva Rusija o odjecima revolucije na Kavkazu. Već smo u 1917. godini i kako je sve to stizalo do Ardona i seminarije gdje se tada nalazio otac Mardarije kao nastavnik. Zatim ćemo čuti kako je u tom trenutku jednoglasno odabran za izaslanika seminarije na eparhijskom sabranju. Čućemo kako su zvučali njegovi govori koji su bili objavljeni u vladikavkaskim novinama Terak. Također ćemo čuti jedan zanimljiv dio šta je bilo nakon revolucije sa mitropolitom Pitirimom i šta je on u tim trenucima poručio jeromonahu Mardariju. Također ćemo čuti i kako je protekla skupština Kozaka, kakav je govor i tamo imao jeromonah Mardarije, i to 28. aprila. Također slušamo i šta su mu Kozaci poručili i kako su se dotakli i Rusije, i Srbije, i Crne Gore. I na kraju slušamo kako je jeromonah Mardarije izabran za predstavnika Kozaka na Sveruskom crkvenom kongresu koji je zakazan za 1. jun u Moskvi.
Zalog za vječnost.
Oj, da ti kaljenoška, ti маленушка, ой, да ты не стой, не
Zalog za vječnost.
odjeci revolucije na Kavkazu. Kraj februara. Narodnom pobunom započeo je posljednji čin drame carstva. Ali to je bio samo uvod u sve veće redove gladnog naroda koji će čekati pred pekarama da kupe crni hleb. Nemiri su se širili sve više da bi konačno nastupio prelomni trenutak. Predsjednik Državne dume Rodzianko zatražio je od cara kabinet koji će biti podređen direktno dumi i slobodan od uticaja neuračunljivih sila. Car se u tom trenutku nalazio na frontu. Njegov odgovor dumi bila je naredba da se pitanje odloži. Naredba je prekršena. Dva člana dume, Gučkov i Šljugin, uputili su se u generalštab da zatraže od cara ostavku u korist njegovog mladog sina. Dana 26. februara po julijanskom kalendaru, premijer je uputio zahtjev Svetom sinodu da se štampi saopšti i po crkvama pročita proglas. Narod se mora povinovati vladi i uzdržati od učešća u protestima, a oni koji ne poslušaju bit će odlučeni od pričešća. Kijevski mitropolit Vladimir i ostale vladike, svi izuzev Pitirima, glasali su da se ovaj zahtjev vlade odbije. Za ovo sam saznao tek poslije revolucije, kada sam se vratio u Petrograd. Ne iznenađujuće što je revolucija odnijela pobjedu za svega dva dana, s obzirom na ovakav odnos crkve prema vladi. A s druge strane, Rimokatolička crkva je upozorila svoje vjernike da će, ako uzmu učešća u revoluciji, biti odlučeni od svetih tajni. Zatim je 2. marta u Pskovu car potpisao ostavku na svoj položaj i time napustio tron na kome se dinastija Romanovih nalazila čitava tri vijeka. U dodatku stoji dinastija Romanovih ukupno 304 godine, od 1613. do 1917. za koje vrijeme se Moskovska država preobrazila u Rusku imperiju. Ne želeći da se razdvaja od sina, abdicirao je i u njegovo ime, a u korist svog brata, velikog kneza Mihajla Aleksandrovića. Ovaj se pak odrekao od prava na presto. U međuvremenu, oko dume se sakupio narod sa trupama. Tako je revolucija, beskrvna revolucija, kako je kasnije nazvana, postala činjenica. Na čelo Rusije došla je privremena vlada. Nije bilo kraja radosti u Petrogradu, Moskvi i širom zemlje. Narod je osjećao da je slobodan. Oni koji su do posljednjeg trenutka vjerovali u neprikosnovenost monarhije, postajali su revolucionari. Dok se u Petrogradu sve ovo odvijalo, Ardon je spavao mirnim snom, nemajući pojma šta se događa. Novine su do nas dolazile mnogo kasnije nego do žitelja bilo kog većeg grada. Naravno, na kraju su vijesti ipak stigle. Kada su se nastavnici sakupili u zbornici povodom pristiglih novosti, prvo pitanje je glasilo: ko je sada oberprokuror Svetog sinoda? Ovo pitanje urezalo mi se u pamćenje. U isto vrijeme nastavnici u svetovnim školama su se pitali: ko je novi ministar prosvjete? Niko se nije prije svega pitao šta će sada biti sa našim učešćem u ratu. Kao da su svi govorili: beskrvna revolucija, da, nema više cara. Ali šta ćemo mi sada i kako ćemo? Izgubljeni smo. Nama treba neko ko će biti iznad nas. Nama treba gazda. Tek 2 mjeseca kasnije, Kavkaz je u političkom smislu uzeo učešće u revoluciji. 25. aprila u Vladikavkazu održan je skup sveštenstva i parohijana i skup kozaka Terečke oblasti. Jednoglasno sam odabran za izaslanika seminarije na eparhijskom sabranju. Prvi zadatak je bio izbor predsjednika. Na moje iznenađenje začuli su se glasovi. Oca Mardarija za predsjednika. Privremeni predsjednik, najstariji predstavnik, zatražio je još kandidata, dok nas nije predloženo 20. Tada je završen odabir i započeto glasanje. Za predsjednika je odabran Putjatin. Ja sam bio drugi po broju glasova, a pukovnik Kovaljenko treći. Tako da sam ja postao prvi zamjenik predsjednika, a pukovnik drugi. Tada sam po prvi put vidio kako revolucionarno raspoloženje naroda obuzima naše predstavnike. Vikali su: dolje vladika, dolje konzistorija, pa čak i biramo novog vladiku, hoćemo sve novo. Uzvici su dolazili sa svih krajeva prostorije. Činilo mi se, ako bi bilo koji spletkaroš zatražio od skupa da se zapali vladičanski dvor, da bi to bez odlaganja bilo učinjeno. A ako to mogu učiniti sveštenici i delegati iz njihovih parohija, pomislio sam, šta li se onda tek događa u drugim dijelovima Rusije, u drugim slojevima društva. Narod se nije obazirao na predsjednikov čekić. Došapnuo sam mu da bih možda ja mogao da ih umirim kratkim govorom. On me je najavio i izabrani predstavnici, koji su me prethodnih 5 puta burno pozdravili, stišali su se već nakon mojih 50-ak riječi. Ovako je glasio moj govor, koji je istoga dana objavljen u vladikavkaskim novinama Terek. Bez presedana u istoriji, ruska revolucija je položila temelje novog života. Taj život će biti onakav kakvim ga vi učinite. Počinje novo doba, ne samo u Rusiji, nego i za cijeli ljudski rod. Čovječanstvo čezne za sve prožimajućom bratskom ljubavlju. Ruska revolucija je oslobodila od stege najveći narod na svijetu. Dojučerašnje kmetove učinila je građanima, ponosnim na svoju slobodu, na svoje danas i sjutra. Međutim, braćo i građani, moramo se sjetiti da revolucija još nije završena. Dužnost je svih građana, a naročito pastira, da ulože sve napore, ne bi li učvrstili našu novu slobodu i zauvijek onemogućili da se na vlast vrate oni, govorimo Petrogradu, koji su ranije trgovali imovinom Rusije, naveliko je prodavali i izdavali. U potpunom jedinstvu mi moramo izgraditi hram kroz čija će vrata moći da uđu svi narodi zemaljski. Djeca oca koji je na nebesima, i zauvijek zaustaviti krvoproliće koje naš spasitelj osuđuje. Ali stvaralačka misija ruskog naroda se tu ne završava. Preostaje mnogo posla na unutrašnjem uređenju države. U ovim gradiličkim, iako teškim nastojanjima, pastiri i vjernici Ruske crkve moraju biti primjer drugim činiocima društva koji usled revolucije mogu lako postati plijen svojih rušilačkih nagona. Kažete da je većina članova konzistorije podmićena. Za takve imate izraz: nema vožnje dok ne podmažeš. Ovdje, u ovoj sali upravo su se začuli povici: dolje vladike, dolje konzistorija. U redu, slobodno uništavajte. Uništite sve što treba uništiti. Ali namjesto toga izgradite nešto novo. Ustanove nadzora nad sveštenstvom i konzistorije nisu kanonski neophodne. Njihovo postojanje nije povezano ni sa jednim dogmatom crkve. Ako nađete za shodno da ih raspustite i zamijenite, eparhijsko sabranje ima tu punomoć. Ali kada je riječ o reformama, po savjesti moram zahtijevati da se zaustavite pred kanonima crkve. Uzmimo pitanje vladike. Kiprijan, poglavar crkve u Kartagini, kaže nam: nema crkve bez vladike, niti vladike bez crkve. Vladika mora biti neprikosnoven. On mora biti slobodan od briga svakodnevnog života, koje u suprotnom umanjuju njegov apostolski ugled. Izabrano eparhijsko sabranje mora sarađivati sa njim po pitanjima uprave. On mora ostati duhovni čelnik, sprovodnik Božjeg blagoslova i osvećenja našeg cjelokupnog života i rada. Ako se pobrinemo da tako zaista bude, vladika će steći ugled veći no ikad, od apostolskih vremena pa do danas. Na moju radost, skup je pozdravio govor razdraganim aplauzom. Kasnije mi je tamošnji vladika preko svog sekretara zahvalio za izvrstan govor i hrabru odbranu svetih temelja crkve. Gradom su se proširili glasovi o tome kako sam uticao na skup i doprinio da se stišaju rušilačke strasti. Predsjednik sabranja, sveštenik Putjatin, postoje moj iskreni prijatelj. Skoro svakog dana molio me je da predsjedavam i bez trunke zavisti se radovao mom uticaju čak i kada nisam bio prisutan. Ostala su mi veoma topla sjećanja na njegovo prijateljstvo. Kada je došla na red rasprava o konzistoriji, nisam imao posebnog uspjeha kao advokat odbrane, zato što su njeni članovi zaista bili potkupljeni. Iako je to bio sveštenički sud koji se bavio pitanjima razvoda, disciplinskim prekršajima sveštenika i slično, sudije su uzimale mito i javnost je to dobro znala. Nad ulazom u zgradu Petrogradskog okružnog suda po carevom naređenju bile su uklesane riječi: neka pravda i milost vladaju u sudovima. Ali među našim crkvenim sudijama nije vladalo ni jedno ni drugo i sada je bio red da se njima sudi. Sabranje ih je istjeralo iz kancelarije. Jedino mi je bilo žao djece tih službenika, čiji su se očevi našli na ulici. Skupština kozaka još je trajala, pa je predloženo da pošaljemo dva predstavnika sa bratskim pozdravima. Odabrani smo pukovnik Kovaljenko i ja i 28. aprila se zaputili u zgradu teatra Gigant u glavnoj ulici Vladikavkaza, gdje smo izvedeni na govornicu i predstavljeni kozacima sljedećim riječima: gospodo, eparhijsko sabranje sveštenstva i parohijana poslalo je dva delegata, oca Mardarija i pukovnika Kovaljenka, da prenesu pozdrave velikoj skupštini kozaka Terečke oblasti. Molim vas, poslušajte ih. Prvi će govoriti otac Mardarije. Već sama naša pojava privukla je pažnju ovih ratnika i izazvala sveopšte odobravanje. Kada sam progovorio, zavladala je potpuna tišina. Oblasno eparhijsko sabranje, prvo poslije 1000 godina, povjerilo mi je uzvišeni zadatak da pozdravim vašu skupštinu. Slobodna crkva pozdravlja slobodne ljude. Odrasla duhom, Ruska crkva, najveća na svijetu, pozdravlja preko vas svoj narod i čestita mu novu slobodu, a preko mene priziva Božji blagoslov na rad koji vam predstoji da bude na dobro vaše zemlje i u korist vaše rođene crkve, koja od vas, svoje djece, očekuje ujedinjene napore na razvoju života, društva i života crkve. Revolucija je upravo počela. Sloboda velikog ruskog naroda ne može biti utemeljena na protestima sa transparentima čije poruke izražavaju bijes. Ova sloboda ima mnoge neprijatelje. Oni sada vjerovatno kriju svoje neprijateljstvo, čekajući međutim trenutak da ga obznane. Kada kucne čas, oni će svim snagama nastojati da unište ovo dragocjeno dostignuće i da nas vrate u takvo ropstvo kakvo nije viđeno od vremena mongolskog jarma. Ne dajte da vas kupe praznim riječima. Ne dozvolite da vas obuzme dremež. Budite oprezni, jer vi ste prethodnica velikog ruskog naroda i morate stražiti pred njim čvrsto, kao granitna stijena usred uzburkanog mora. Oči cijele Rusije uperene su u vas. Vjekovima ste bili graditelji Rusije. Budite i sada. Budite joj odani do posljednjeg daha. Čuvajte njenu slobodu. Zakon i red u ime bratstva svih naroda koji u njoj žive. Kozaci su dugo i oduševljeno aplaudirali. Kada je ustao predsjedavajući, ponovo se prolomio aplauz. Svi kozaci su ustali na noge, uzvikujući: živjela slobodna Rusija, živjela Srbija, živjelo slovenstvo. Konačno, predsjednik je uspio da saopšti: gospodo, poslušajmo i drugog predstavnika eparhijskog sabranja, vama dobro poznatog, naš prijatelj, pukovnik Kovaljenko. Pukovnik je dočekan novim praskom aplauza. Rekao je samo: poslije govora oca Mardarija, meni se grlo steglo i ne mogu da govorim. Njegove riječi su dočekane novim aplauzom, koji je prerastao u burno odobravanje kada mi je pukovnik prišao, zagrlio me i izljubio. Sat i po kasnije bili smo opet na našem sabranju, čije je zasjedanje još trajalo. Kada smo se pojavili, delegati su zatražili da im saopštimo kako smo dočekani. Pukovnik Kovaljenko je ustao i rekao: sada mogu da govorim, ali prije pola sata na kozačkoj skupštini nisam mogao. Izgleda da su ove riječi zabrinule delegate, jer na kraju krajeva niko nije znao kako će se ostali slojevi društva ponijeti prema crkvi poslije revolucije. Ipak, pukovnik je nastavio: gospodo, otac Mardar je kozacima predstavio naše sabranje sa velikim dostojanstvom i izazvao takvo oduševljenje da su mi krenule suze na oči. Kada je predsjedavajući zatim predstavio mene i zamolio me da kažem nekoliko riječi, rekao sam im samo da mi se poslije govora oca Mardarija steglo grlo i da ne mogu da govorim. Presrećni članovi sabranja sjatili su se oko stola predsjedništva da nam čestitaju. Izgubio se svaki trag redu i poretku i narednih sat vremena sve je više ličilo na razgrejano svečarenje nego na zvanični sastanak. Način na koji su nas dočekali kozaci doživljen je kao najradosniji znak svijetle budućnosti crkve u slobodnoj Rusiji. Izbor novih članova konzistorije održan je sjutradan. Pošto je vladika već potvrdio obustavu vršenja dužnosti za već bivše članove, prvi izabrani član bio sam ja. Moram reći da mi nije bilo drago. Konzistorija obavlja poslove administrativne i pravne prirode, za koje nisam imao ni iskustva ni znanja. Na moju primjedbu da sam ja nastavnik u Ardonu, Sabranje je odgovorilo da će u mom slučaju zaobići pravilo, to jest da neću morati napustiti Ardon, nego da će mi dozvoliti da jednom nedeljno dolazim u Vladikavkaz na zasjedanje. Mitropolit Pitirim je bio izuzetno nezadovoljan mojim izborom. Revolucionarna vlada ga je prognala i smjestila u manastir blizu banjskog grada Pjatigorska, koji je potpadao pod nadležnost Vladikavkaskog vladike i eparhijske konzistorije na čijem sam se čelu nalazio. Znajući da me je mitropolit Pitirim zlostavljao, nastojnik manastira je mislio da će mi udovoljiti ako prema njemu bude pretjerano strog. Smjestio ga je u najmanju jednokrevetnu sobu u cijelom manastiru. Međutim, njegov postupak mi nije laskao. Naprotiv, bilo mi ga je žao, kao čovjeka koji je dozvolio sebi da padne tako nisko. Poručio sam mu, vladika je vladika, čak i u izgnanstvu, i nijedna vlast, pa ni revolucionarna vlada, ne može mu oduzeti čin. Starješini se nalaže da mitropolita smjesti u poseban stan do kraja njegovog boravka u manastiru, kao i da mu starješina i oci ukazuju duboko poštovanje shodno njegovom činu. Manastirski ekonom, koji se nekoliko dana kasnije pojavio u Vladikavkazu, podnio mi je sljedeći izvještaj. Mitropolit Pitirim vam srdačno zahvaljuje za velikodušnost. Nekoliko puta je ponovio. Molit ću se za njega. Neka mu Gospod podari snage i blagoslovi ga. Hvala mu, hvala mu. Uistinu, veličanstveni su putevi Gospodnji. Gospodnja ruka nas vodi tamo kuda nikada nismo ni pomišljali da ćemo poći. Tek tada se čovjek uvjeri da su putevi Božji zaista čudni. Nije prošlo mnogo vremena otkako je mitropolit Pitirim uzeo učešća u mom lišavanju slobode, međutim, sada se on nalazio u pritvoru, a ja ponovo bio na slobodi i na dobrom glasu. Četvrtoga dana sabranja, iznenada se u pratnji trojice kozačkih oficira, pojavio ataman. Ataman je vođa kozačkih grupa, paravojnih jedinica u carskoj Rusiji. Birao se glasanjem. Naziv koji, kao što se vidi, kozaci koriste istovremeno u značenju oružanih snaga i odgovarajuće teritorije. Taj ataman teračkih kozaka, član državne dume, Karaulov. Njegova pojava je privukla ogromnu pažnju. On je bio vođa novog režima u ovom dijelu Rusije i svojom posjetom učinio nam je veliku čast. Obratio nam se sljedećim riječima, a sjutradan objavljenim u listu Terek. Kao član državne dume i njenog izvršnog komiteta, komesar dume za Terečku oblast i ataman kozačke vojske, želim da pozdravim eparhijsko sabranje i da poželim uspjeh. U ime državne dume, koja je oborila carsku vladu i pomogla ruskom narodu da stekne dugo željenu slobodu. Ovlašćen sam također od strane Skupštine Kozaka da vam prenesem njihove najljepše želje kao istinskih sinova crkve. Eparhijsko sabranje je po ocu Mardariju prije nekoliko dana Kozačkoj skupštini poslalo tople i dirljive riječi i pozdrave. To je onaj isti otac Mardarije koji se u teškim godinama samodržavlja i potlačenosti u Rusiji, kada je svako ko je u očima vlade bio nepoželjen, progonjen u Sibir, bori je u Petrogradu za bolju budućnost naše zemlje. Otac Mardari je tada izjavio da će ti dani proći i da će Rusija ući u novo stvaralačko doba. Zbog toga su neprijatelji pokušali da bace ljagu na njegov rad i njegovu ličnost. Ali on je opravdao ukazano mu povjerenje. I tada sam ga poštovao, kao i svi koji su ga poznavali. On je istinski sin vojvode Uskokovića, glavnokomandujućeg crnogorske vojske, sin istih takvih gorštaka i junaka kakvi su i naši terečki kozaci. Neka bi otac Mardarije na našoj teritoriji pronašao svoju drugu domovinu. I uslijedio je aplauz. Sveštenstvo ima velike zasluge u istoriji naše države. I država sada od njega očekuje stvaralačko i revnosno djelovanje. Sveštenici treba da izađu u narod sa riječima mira, bratstva i ljubavi. Za pozdrav i iskrene želje koje nam je u ime sveštenstva i vjernika prenio otac Mardarije, Skupština Kozaka vam srdačno zahvaljuje. Pošto se poklonio svima skupa, ataman Karaulov se oprostio od nas. Otišao je propraćen oduševljenim aplauzom. Zatim su članovi našeg sabranja prišli da mi čestitaju na uspjehu među kozacima. Možda upravo zahvaljujući ovome, sabranje me je na posljednjem zasjedanju jednoglasno odabralo za predstavnika Kavkaza na Sveruskom crkvenom kongresu u Moskvi, zakazanom za 1. jun. Dragi slušaoci, upravo ste čuli kakvi su odjeci revolucije bili na Kavkazu i kako je otac Mardarije odabran za izaslanika seminarije na eparhijskom sabranju. Čuli ste kakav je susret imao sa kozacima, a u narednoj emisiji, kao što je i najavio kroz svoje pisanje otac Mardarije, čućemo kako je protekao Sveruski crkveni kongres u Moskvi, 1917. godine. Za tada vas pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji Aleksandar Vujović i Vesna Krivčević. Zbogom.
Zalog za vječnost.